Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 15 ноября, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Российские военные инсценировали захват села Гремят Черниговской области, выдав свое продвижение на левом берегу реки Судость за захват населенного пункта. К такому выводу пришел проект «Донбасс Реалии» Гелла-Сырова видео, которое 15 ноября распространили провоенные паблики РФ. На самом видео, как выяснили журналисты проекта, военные армии РФ размахивают триколором и уходят в сторону российской границы, а не с самого населенного пункта. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Донбасс Реалии» также подтвердил, что силы обороны Украины полностью контролируют это направление, и о прорыве российской ДРГ в Черниговской области речи не идет. На фоне этого армия РФ оккупировала Ревнополь на стыке Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщил проект Deep State ночью 15 ноября. Это населенный пункт силы обороны освободили от российских оккупантов в 2023 году в ходе летнего контрнаступления. Всего, по данным Генштаба, в прошлые сутки по всей линии боестолкновения было 144 атаки. Так что сегодня мы поговорим, зачем РФ инсценировала наступление на севере Украины, почему ВСУ теряют ранее освобожденные территории и какие технологические решения могут помочь силам обороны остановить армию РФ. Со мной сегодня в гостях будет Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, также Виталий Кононученко, военный обозреватель издания «Зеркало недели», Егор Логинов, журналист «Донбасс Реалии», а также моя коллега Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите сейчас у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, чтобы это видео увидело как можно больше друзей. Ну и также сегодня мы подготовили опрос, по поводу которого вы можете проголосовать в чате под этим видео, а именно мы спрашиваем сегодня нашу аудиторию, зачем, по вашему мнению, РФ распространила фейк о масштабном наступлении в Черниговской области. Ну а в конце эфира мы обсудим результаты. А пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке агрессор снова вернул свои усилия к Верхнекаменскому. В направлении Часов Яра российские войска продолжают атаки юго-восточного фланга Предтечина. Идут бои в Торецке и его спутниках Щербиновке и Делиевке. Западный край Донецка. На Покровском участке РФ провела 24 штурма за сутки. Промень, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Жовте и Пустынка. По данным Deep State, есть прогресс российских войск в Петровке, то есть они дальше выстраивают выступ на запад от Селидова. На Курахусском участке 37 атак. Берестки, Солнцевка, Ильинка, Новоселидовка, Заря. Даль двигается на запад от захваченной Ильинки к селу Берестки, констатирует Deep State. Есть продвижение возле Новодмитровки, Вознесенки, Новоселидовки. Это северный фланг Курахова. И Антоновки, южный фланг. Лиман, Кремена и Купинск. На Купинском участке точки активных боев за сутки. Голубовка, Петропавловка, Песчаная, Глушковка, Зеленый Гай, Загрызово, Кругляковка, Першотравневе и Лозовая. На Лиманском – Катериновка, Дружелюбовка, Невская, Терны и Торская. На юге Донецкой области атакованы Макаровка, Янтарная, Ревнополь, Новодаровка. Deep State констатирует захват Ревнополя.
Итак, российские военные выдали свои продвижения на левом берегу реки Судость в Черниговской области за захват села Гремяч, в котором на самом деле не были. Что произошло? Утром провоенные паблики РФ начали распространять видео с якобы выдружением флага в украинских селах Черниговской области. До конца не было понятно, это заход ДРГ или масштабное наступление. Но пропаганда РФ выдавала это именно как наступление. Мы геолоцировали это видео. Оказалось, что на кадрах, которые Z-блогеры заявили как поднятие российского флага в селе Гремяч, на самом деле противоположные от населенного пункта берег реки. Вы сейчас можете видеть главные моменты этого видео. Военные армии агрессора проводят некоторое время на краю моста, а затем, размахивая флагом, двигаются назад в сторону российской границы в противоположном от Гремяча направлении. А что это за территория, на которой побывали российские военные, расскажет моя коллега Наталья Неделько. Она сейчас со мной в студии. Наташа, привет.
Привет.
Объясни нам географию этого района более подробно, где и что происходило.
Ну, если мы внимательно посмотрим, это самый-самый север Черниговской области, под самой границей с Россией. И вот эта зона, о которой идет речь, она находится между двух рек. Там есть две реки, с одной стороны Десна, с другой стороны река Содоль. И в этой зоне нету никаких укреплений и нету населенных пунктов, в которых живут люди. То есть это сейчас такая, можно сказать, пустая зона, приграничья, да, в которую можно, наверное, легко просочиться. На самом деле, единственный мост к Гремячу находится вблизи самого населенного пункта, который мы видели, но он подорван. Да? И именно на этих кадрах четко видно, что российские военные не пересекают этот мост, и они уходят в сторону России дальше. Ну и надо сказать, что может показаться, что силы обороны не контролируют вроде бы этот участок, да, потому что мне кажется, что целью этой операции, одной из целей могла быть именно показать дырявость границы, так сказать, да. Но на самом деле это тоже не так, потому что вот эти обе реки, они являются препятствием, таким естественным препятствием, во-первых, для продвижения российских войск. Во-вторых, на вот этом вот пятачке, отделенным этими двумя реками от границы, невозможно построить нормальную оборону. Они находятся постоянно под обстрелами со стороны российской. Да? Все из вот этих маленьких населенных пунктов, из Муравьев, которые якобы заходили тоже ДРГ, оттуда люди эвакуированы еще весной именно из-за того, что там постоянные обстрелы. Также эта территория постоянно затапливается реками. Да, и обустраивать там укрепления не очень рационально. Это нам объяснил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Я предлагаю его послушать.
Через ті щоденні обстріли, які ворог здійснює і по Чернігівській області, і по Сумській, і по Харківській, повноцінно облаштувати в фортифікаційному відношенні нашу лінію кордону, це неможливо. Ми бачимо цю ділянку місцевості, про яку зараз ми з вами ведемо мову. Фактично, якби там перебували наші хлопці, ворог міг би кинути сили для того, щоб нанести вогневе ураження, а логістики або навіть відходу хлопцям для того, щоб маневрувати, там практично немає. Тому наші підрозділи Сил оборони України, і прикордонники, і Збройні сили, і Національна гвардія, які також посилюють цей напрямок, облаштовують свої позиції в максимально вигідних місцевостях. Це може бути десь за 100 метрів від кордону, це може бути за 500 метрів від кордону, це може бути за 3 кілометри від кордону. Безпека наших воїнів, вона першочергова також для того, щоб не наражати їх на необдуману таку небезпеку, для того, щоб виключно облаштувати позицію і тримати там хлопців, для того, щоб ворог їх там монотонно знищував.
К теме ДРГ в Черниговской области мы еще вернемся, пока что посмотрим сюжет о Херсоне, ведь этот город недавно отметил вторую годовщину освобождения украинской армии. С тех пор Кремль, который считает город частью России, не прекращает наносить по нему удары. На этой осенью ситуация еще более ухудшилась. По Херсону работали даже сбросы с БПЛА. Иван Антипенко, мой коллега, провел один день в салоне херсонского троллейбуса. Он говорил там с херсонцами о войне. Получилось очень атмосферно, вот мы сейчас его посмотрим.
Сьогодні робочий день ми починаємо у Херсонському тролейбусному депо. Попри щоденні обстріли міста з артилерії та скиди вибухівки з дронів на цивільних, в місті все ще залишаються понад 50 тисяч жителів. Сьогодні ми приїдемо з 12-тим маршрутом з району ХБК до Таврійського.
Чому ми затрималися? Тому що були обстріли і була пошкоджена контактна сеть. І із-за цього хлопці наші контактники її ремонтували, і тепер ми можемо їхати.
Починав я свою роботну кар'єру так сказати, в 92-му році, після служби в армії, жив недалеко від депо, однак прийшов і так би спробував устроїтися временно. Цей район зовсім недалече від річки, а як, звісно, за річкою знаходяться ці бандюки, то вони достають під дронами і мінами, і снарядами, і танки. От якось можете побачити на остановці, який був розрив.
Ну, а сейчас мы ждем, когда к нам подключится военный обозреватель Виталий Кононунченко. Мы сейчас, мне подсказывают уже редакторы, что он с нами на связи. Виталий, здравствуйте.
Доброго вечора.
Виталий, ну, наверное, начну с вопроса о теме ДРГ в Черниговской области. Вероятно, вы также видели это видео, как российские военные инсценировали захват этого села в Черниговской области, выдав вот это свое продвижение на левом берегу реки Судой за захват населенного пункта. Наш проект геолоцировал это видео, которое 15 ноября распространяли про военные паблики РФ. Ну и на самом видео, как выяснили наши журналисты, военные армии РФ размахивали триколором, а потом они ушли в сторону российской границы, а не самого этого населенного пункта. Ну и также нам в комментарии спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что силы обороны Украины полностью контролируют это направление. Виталий, по вашему мнению, зачем РФ инсценировала наступление на севере Украины?
Це не можна сказати, що це був наступ, що це було інсценування наступу. Це була така собі діяльність ДРГ, направлена на те, щоб ми перетягували сюди свої сили. Росіяни розуміють, що в нас доволі розтягнуті зараз взагалі всі наші підрозділи по лінії зіткнення. Це фактично від Сумщини, від Курської області, аж до Херсона по лінії більше 1200 кілометрів. І вони хочуть, щоб ми мусили, тобто, ще більше залучати підрозділів для того, щоб на північному напрямку також якось їм протистояти. Цей міст знаходиться саме на локації, де невелика ділянка нашої території відокремлена від взагалі такої материкової території, можна так сказати, річкою. І, власне, тобто там два села, які немає логістики після того, як росіяни там міст, здається, ракетою знищили, якщо не помиляюсь, ще влітку. І через це ворог зараз намагається діяти саме там. Тобто вони розуміють, що ми дуже обмежені в діях, в тому, як відповісти. І, тобто, вони хочуть, щоб ми перемістили туди стояли, тільки одна ціль може бути.
А як ви думаєте, це одноразова акція, або все ж такі подобні ситуації будуть повторятися в ближайшее время?
Це не перша ситуація, коли ворожі ДРГ доволі вільно себе почувають на нашій території. Раніше вони так само діяли там північніше Новгорода-Сіверського на Чернігівщині, так само північніше Шостки на Сумщині. Тобто вони час від часу заходять на нашу територію, скоюють диверсійні певні дії, часто, на жаль, потрапляють в засідки наші прикордонники, військові ТРО, які на тому напрямку перебувають. Зазвичай це діяльність підрозділу «Сєнєж» російського, здається, генштабу, я не пам'ятаю, кому воно підпорядковується. Угу. Тому так, це не вперше і не востаннє, на жаль, вони будуть робити так весь час просто для того, щоб ми мусили якось реагувати, мусили перекидати сили в тих умовах, коли ми фактично не маємо їх додаткових, тобто резервів.
Ну вот мы сейчас провели опрос в нашем чате под этим видео, спрашиваем нашу аудиторию, зачем, по мнению РФ, распространила на этот фейк о прорыве в Черниговской области. И вот многие отвечают, чтобы скрыть настоящую стратегию и планы. Есть ли здесь какой-то хитроумный план на будущее, возможно, который хочет на самом деле провести армия РФ на этом участке, ну а вот такими действиями пытается скрыть настоящие мотивы?
Ну, якщо дивитися останні взагалі зведення розвідки нашої, так само дані закордонних аналітиків, то на тому напрямку доволі обмаль сил російських, тобто це не їхній пріоритетний напрямок, і в принципі в них не може бути якихось значних досягнень, навіть якщо вони, тобто, спробують там щось зробити. Ну, по факту, там від кордону далі там просто ліси, поля, болота, і далі там певна лінія оборони збудована нами, десь 10-15 кілометрів від кордону. Тобто, навіть якщо вони спробують там рухатись, там немає жодної стратегічної мети, куди вони могли б просунутись, тобто які населені пункти вони могли б взяти. Тому дуже навряд вони могли там щось планувати для себе.
Давайте тогда переместимся на другой участок фронта, а именно в Донецкую область, именно на Кураховское направление, которое действительно остается все таким же горячим. Мы вот отметили расстояние на карте между Дальним и районом Успеновки. На карте сейчас редакторы подготовят эту карту. Ну и вот можно увидеть, что действительно там расстояние между этими населенными пунктами остается все меньше и меньше. Действительно, вот сейчас на карте видим, что это около 6 километров. Выглядит оно действительно как такое оперативное окружение. Сворачивается здесь оборона ВСУ или нет?
На тому напрямку тримає оборону 79-та бригада, яка себе показала дуже міцно в боях за село Костянтинівка, Новомихайлівка на тому напрямку. І зараз там десантники досі чинять опір ворогу. На жаль, вийшло так, що північніше росіянам вдалося прорватися, і вони змогли зайти з того боку, фактично звідки в нас була побудована логістика, тобто з боку Курахового, і звідки ми фактично, ну, початково не вважали напрямок пріоритетним, де вони можуть атакувати. Тобто у нас оборона була чітко на схід побудована, там на південь, а вони фактично зараз північніше рухаються з Курахового. На жаль, мусимо констатувати, що на цьому напрямку рано чи пізно ми будемо змушені відійти. Тобто, тому що вони просуваються доволі швидко на тій ділянці, де в нас немає якихось серйозних рубежів оборони. І там справді там лишається кілька кілометрів до закриття виточення цієї ділянки фронту. Тому я думаю, що в найближчі дні ми бачимо відхід наших військ звідти, і це фактично буде єдине правильне рішення на даному напрямку.
Виталя, а какие новые угрозы в связи с возможным вот этим наступлением, отступлением ВСУ из этого района, который мы сейчас обсуждаем, возникают для сил обороны? Кроме, конечно же, давления с юга на трассу Н-15 и само Курахово.
На жаль, там, де зараз триває оборона, саме східний напрямок від сіл Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка, там у нас була доволі серйозна лінія оборони. Ми там готувалися відбивати наступ ворога ще до того, як був взятий Вугледар. А якщо зараз ми звідти відійдемо, то наші військові будуть змушені фактично заново копати окопи в тому районі, де раніше до оборони вони не готувались. В цьому, в принципі, є найбільша небезпека, тому що зазвичай наша оборона видається вкрай нестійкою там, де немає вже налагодженої логістики, тобто і сил, які звикли до того напрямку, на якому вони тримають оборону. Тому, на жаль, це основна загроза зараз.
Сейчас района Курахова начали появляться видео последствий подрыва дамбы. Давайте посмотрим короткое видео и продолжим тему.
Ось така переправа. Ну що, їдемо? З Богом, давай. Давай, малеча. Ух, ти ж. Давай.
Сіпка. Да. Прийшла водичка з Курахова. Зараз будемо пробиратися. Много води. Як-то так тут дела обстоять. Позаливало все. Знаю, как там в самом селе, не звонил, не спрашивал, но водичка-то пришла. Сейчас поедем.
Ну, вот видим, постепенно появляются вот эти видео с водой, которая приближается. Виталий, как вы считаете, вот эти последствия подрыва оказывают больший урон ВСУ или все же армии РФ?
Зараз, якщо можемо подивитися на карту, то ми можемо побачити, що ворог намагається просуватися з північного боку, там, де населені пункти Успенівка, Єлінка і Новоселедівка. І тобто, якщо вони рухатимуться далі на південь, то вони будуть зупинені фактично руслом річки, яка розлилася. І тобто, так як ми не маємо якихось цілей з того боку, типу, вести якісь оборонні бої, то для нас саме цей факт, що дамба була підірвана і там зараз доволі серйозна ділянка затоплена, для нас цей факт грає на руку, тому що таким чином ворог фактично не зможе так наступати з північного напрямку і закривати Курахове оточення саме з півночі, завдяки тому, що там тепер фактично все у воді, і найближчим часом вона не зійдеться. Тобто тільки хіба, коли вже будуть дуже сильні морози, та ділянка буде доступна для того, щоб там вести якісь, хоча б якісь дії взагалі. Тому так, справді, це зараз грає нам на руку, але те, що от ворог трохи західніше Курахового підірвав міст автомобільний через основну дорогу логістичну до міста. Оце вже, на жаль, є мінусом для нас.
Угу. Ви также в одному из интервью буквально месяц назад говорили, что сейчас главное намерение россиян – это выйти на Курахово еще до наступления холодов, до наступления плохой погоды. Что сейчас, какую роль играет погода и, в общем, кому больше сейчас на руку будут ухудшения погодные на фронте?
Якщо говорити саме про безпосередньо місто Курахове, то тут навряд погода матиме якесь вирішальне значення, тому що ворог вже не має там просуватися через поля, через якийсь серйозний рельєф, то проходити для того, щоб наблизитись до міста. Якщо говорити про східний напрямок, то росіяни вже стоять прямо по адмінмежі міста, фактично, вже навіть трохи в нього заходять. Тому, на жаль, можна констатувати, що логістика в них тут вже налаштована, і зима навряд буде перешкодою для того, щоб вони далі намагалися виконати свою ціль. Тобто вони із півдня намагаються тиснути з двох напрямків, якщо подивитись. Тобто з боку дальнього села, з боку Максимівки, Трудового і так само зі сходу. І ми можемо тільки констатувати, що оборона в таких умовах буде вкрай важкою для нас.
Виталий, я попрошу вас сейчас с нами остаться. К нам сейчас подключается к нашему эфиру еще Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады. Обсудим мы именно ситуацию в Харьковской области. Александр, здравствуйте. Александр, как нас слышно? Слышите ли вы эфир?
Да, все
добро. Давайте поговорим, как развивается ситуация на Купинском направлении. Мы наблюдаем, как войска РФ там активизировались, и не только на Песчановском выступе возле реки Оскол, но и непосредственно возле самого Купинска, куда вчера они пытались прорваться бронеколонной. Как считаете, Александр, что для них больший приоритет? Атака на Купинск как города или какие-то операции на Осколе, или вообще вытеснение сил обороны с левого берега реки?
Можу говорити про свою зону відповідальності. Uh-huh. В цілому вже стара мета – це так, дійсно, повністю забрати на себе лівий берег річки. Тобто це, в принципі, вже тривалий час вони намагаються працювати в цьому. Ясна річ, що та ж Борова, до прикладу, це якраз одне з таких місць, яке важливе для цього. І логістично, і з точки зору саме, якщо ми говоримо по обороні по річці. Я не впевнений, що у них є плани на правий берег річки, але те, що вони хочуть по річці зупинитись, це 100%.
Не продовжайте.
Так, і наразі вони, це постійні штурмові дії, вони зараз дуже мало використовують там бронетехніки, щонайменше на нашій зоні відповідальності. Більшість вони, це піхотні штурми за допомогою, за підтримкою FPV, дуже велика кількість, і частка FPV значно збільшилась, артилерійська складова авіація. Авіація, скажімо так, вона коли як, тобто тут зараз погодніші умови носять свої корективи, але по частки FPV, тобто декілька сотень одиниць на день на лінію відповідальності бригади, то це дуже велика кількість.
А удається ли подавляти російські дрони средствами РЕБ? Які інновації, можливо, агресор применяє зараз?
Наразі вони дуже сильно взагалі працюють по розробці РЕБу, тобто свого, і по розробці дронів. Тут зараз іде от така війна в війні, війна технологічна мається на увазі. І зараз по подавленню, ну, ми працюємо на максимум, але я ж кажу, з таким кількістю дронів це дійсно, ну, у нас складна задача.
А
тобто,
удає?
Вона працюється, але вона це вимагає от максимальних ресурсів людських, ресурсів фінансових, будь-яких.
А удається лі третій штурмової захватувати російські позиції зараз, брати пленних? Як змінився лічний состав їх, в общем-то?
Так, але полонених зараз насправді небагато, тому що в більшості ці штурмові дії їх накриваючи в сірій зоні, скажімо так, не підходячи до позиції, тобто вони майже не встигають заходити, тому полонених мало. Але да, беремо, це в більшості мобілізовані, корейців поки не бачили, але є там представники, до прикладу, Індії, з'являлися.
А много їх?
Невелика кількість. Я, ну, тобто, але просто ми бачимо. Є представники, які, мені здається, не росіяни, а це не можу доказати, у них нові паспорти. Ну, от прям, знаєте, берете, там людина, до прикладу, там, з 80-х років народження, а там паспорт, ну, прям новий-новий, прям з друку вийшов. Мені здається, можливо, там частині от таких, не знаю, найманців їм видають. Але там доказати це не можу, це просто такі нотатку маю в себе.
А яка їх мотивація воювати на стороні армії РФ? Ви розумієте це, общаясь з ними?
Ну, я так розумію, що там, ну, фінансова мотивація. Фінансова мотивація, я так розумію, що у них працюють, знову ж таки, там це суб'єктивно з вражень спілкування з полоненими, що в них досить серйозно працює от такий, називаємо це, рекрутинг найманців, і вони цим приділяють зараз велику увагу. Мається навіть за кордоном.
Раз ми з вами вже почали говорити немножко о дронах, стало ли вам легше з орланами після появления технології зенітних дронів, і стало ли труднее українським дронам-розвідчикам після появления такої тактики у РФ?
Ну, скажімо, це до того, що зараз от ми з ними знаходимося в такій технологічній війні, це робить, це через це ти постійно винаходиш, крім технічних складових, ти ще й винаходиш методи. Тобто, ну, до прикладу, як росіяни, вони намагаються там комбіновані атаки робити, коли, ну, я просто про наші методи не можу говорити, я приведу приклад росіян, да? Коли вони, до прикладу, обстрілюють артилерію, всі ховаються в бліндажі, і після цього вони пускають FPV-дрони, які будуть працювати по бліндажам, або навпаки. Тобто запускають FPV-дрони всі, ну, відповідно, з бажанням, щоб піхота відійшла від бліндажів, і потім артилерія. Тобто це от постійна робота не тільки з технічним моментом, а саме з механікою і методами використання. І це так же швидко змінюється, так же швидко приходиться реагувати, як і там, власне, в якихось вироблення.
Сандра, а дрони на оптоволокні вам зустрічались на вашому направлінні?
Так, зустрічалось. Не можу сказати, що це велика кількість, але так.
Угу. І як удається протидіяти їм?
Ну, я ж кажу, тут по методам мені вам зараз важко говорити, але у нас зараз йде постійно. Зараз такі процеси відбуваються, коли кожен бій – це розбір польотів, і одразу якісь рішення, тестуються рішення, так, ні, якщо так, працюємо, масштабуємо. Тобто зараз в цей момент, скажімо так, оцінки навчання, втілення, він настільки зменшився по часу, це буває буквально там, доба може бути. І це такі вимоги сучасної війни.
Александр, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Мы же возвращаемся к разговору с Виталием Кононенченко. Виталий, вот начали мы говорить немножко о Купинском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении вчера заявил об эффективных действиях сил обороны на Купинском направлении. Ну, а речь идет, конечно, о том, что в ночь на 14 ноября, когда аналитический проект «Дипсайд» Upstate сообщил, что россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в сам город Купянск. И тогда в генеральном штабе заявили, что российским оккупантам не удалось войти в сам город. Город находится под контролем сил обороны. Ну и давайте попробуем провести работу над ошибками. Как удалось армии РФ зайти так глубоко в тыл? И что с обороной самого города, самого Купянска? Что посредством поражения? Как им вообще это удалось?
Ну, цей наступ на Купянськ, він був таким трохи суїцидальним, мені здається, для росіян, тому що з того, що мені кажуть мої джерела, військові, які перебувають зараз на тому напрямку, то вони навіть не намагалися якусь ширину наступу зробити, тобто по якійсь широкій ділянці наступати, вони просто пробились через кілька наших взводних опорних пунктів, які не втримали оборону і просто пішли, ну, типу, як шеренгою, ну, в кавичках, в сторону Купянська. Тобто вони намагалися просунутися якомога глибше, при цьому не маючи жодного тилу і фактично маючи загрозу бути відрізаним від основних сил. На щастя, так і вийшло, їх успішно було знищено. Тобто вони, наскільки мені сказали, вони десь от дійшли до межі міста адміністративної, і там вже сили швидкого реагування нашого, вони змогли повністю ліквідувати всю загрозу, і на даний момент цієї загрози, що тобто буде якийсь широкий прорив ворога в саме місто Куп'янськ, наразі такої загрози немає.
Ну, а які виводи можна зробити з цієї атаки для сил обороны? Вот интересно, что насчет цели именно на этом участке фронта, имею в виду на Купянском, особо дедлайнов никаких не звучит, вот по сравнению, там, например, с городами и населенными пунктами на Донбассе, Донецкой области. Это часто армия РФ, да, и, в общем-то, руководство России заявляют о каких-то датах, когда нужно там захватить тот или иной населенный пункт. Ну, а здесь более это продвижение и атаки выглядят скорее как такие постепенные и систематические. Ну, в общем, стоит ли ожидать подкрепления на этом участке у армии РФ и усилят ли они атаки вот такие подобные, как это было в Купянске?
Бачите, росіяни ніколи не декларували Харківську область після 22-го року, після нашого контрнаступу, як одну з своїх цілей, де вони намагаються закріпитися і залишити свій контроль. Однак, тим не менше, для того, щоб тримати якомога більшу силу саме нашу на нулі, вони намагаються максимально розтягувати фронт, тобто робити його таким, щоб ми від кордону з Курською областю, від Сумщини і до Запоріжжя, до Херсона, щоб ми по всій довжині лінії зіткнення мусили відбивати атаки, щоб ми мусили залучати свої підрозділи, багато де елітні підрозділи для того, щоб тримати оборону. Тобто вони роблять так, щоб ось ця лінія наших військових була, так би мовити, якомога тоншою. І щоб ми фактично вибирали, де ми можемо ефективно тримати оборону, а де нам буде складно це зробити. І в той час, коли там, ми з одного напрямку на інший перекидаємо сили, вони намагаються це зрозуміти, розвідати і атакувати саме там, де ми слабші. Тобто це така собі шахова партія, де грає наше командування з командуванням російським.
Ну, а вы понимаете, почему до сих пор не удается силам обороны вот срезать эти клешни, вот противодействовать атакам, которые распространяются на флангах? Ведь прямых лобовых атак как таких мы не видим, но, тем не менее, ВСУ не удается противодействовать вот этой тактике, которую мы наблюдаем вот уже на протяжении последнего полугода как минимум.
Тут дуже багато проблем, фактично ціла купа проблем, які починаються від мотивації кожного солдата особисто, який на нулі сидить під артилерією, під кабами, під FPV-дронами, і завершуючи тим, що командування часто доволі пізно приймає рішення, тобто у нас доволі велика оця вертикаль між тобто помічанням якоїсь помилки, умовно, росіяни десь просунулись в тил. Зразу туди не може висунутися якийсь підрозділ, який перебуває поруч. Він має отримати команди там зверху, фактично від головнокомандувача Сирського, і після того цей наказ має спуститися нижче, до там, ОТУ, потім до бригади, тільки після того він надходить у війська і там починаються якісь рухи. І дуже часто ці рішення є пізніми. Тобто, от, наприклад, чому нам не вдалося втримати оборону поблизу Великої Новосілки, де росіяни просувалися в сторону Курахового, в населеному пункті Золота Нива. Тому що підрозділи, які там не встояли, мусили відійти, це були підрозділи ТРО, були замінені іншими фактично через ледь не добу після того, як росіяни прорвалися на 6-7 кілометрів у глибину. Тобто дуже велика проблема в тому, що ми не маємо тієї оперативності, яка має бути в умовах настільки змінних бойових дій, в умовах таких перекидань сил з одного напрямку на інший, як зараз зроблять росіяни не тільки на Донбасі, а в принципі по всій лінії зіткнення. І також, звісно, ми не можемо ігнорувати ту проблему, що от, фактично, що таке нуль? Це окоп, де сидить там взводний опорний пункт, де сидить кілька військових, яких постійно покривають артилерію, на яких летять по кілька кабів на день, які постійно фактично над ними висять FPV-дрони. Вони мусять в цій ситуації ще, ну, фактично, коли йде наступ російський, його відбивати. І, ну, коли вони бачать, що з нашого боку там немає недостатньо підтримки, що з нашого боку не летять ті ж самі FPV-дрони, що з нашого боку немає підкріплення, звісно, що мотивація солдатів не буде такою, якою вона мала би бути. І в сукупності всі ці фактори, про які я сказав, на жаль, вимальовують ось ту таку доволі сумну картину, при якій росіяни формують клешні і, як ви сказали, поблизу Куп'янська, і фактично подібна тактика в них була, коли вони окуповували Українськ, Селидове на Донеччині, зараз поблизу Курахового подібна тактика. На жаль, тут цілий величезний комплекс проблем, які, на превеликий жаль, не вирішені.
Как вы считаете, хотя бы какие-то аспекты, которые вы озвучили, в ближайшем будущем возможно изменить на каком-то уровне? И может ли это повлиять на то, чтобы остановить продвижение армии РФ на хотя бы каком-то из участков?
Я скажу дуже коротко. Ці проблеми почали вимальовуватися ще в 2022 році. І якщо вони не були вирішені досі, то я дуже сумніваюся, що в якийсь стиснений час нам вийде щось змінити, при тому, ну, не змінюючись інституційно, тому що, як ми бачимо, у нас немає якихось стратегічних змін, так? Навряд щось вийде таким чином порухати, щоб досягти, щоб якоїсь, ну, хоча б оперативної переваги на полі бою зараз.
Тогда что ожидать, что в ближайшее время увидим дальнейшую оккупацию тех или иных населенных пунктов Донецкой области армии РФ, верно?
Если Курахове втримається до Нового року,
а это возможно?
Це буде дуже. Та можливо, чому ні, але це буде прямо от максимум з тих зусиль, які, верніше, з тих можливостей, які в нас є. Тобто, якщо до тих пір ми будемо утримувати це місто, це буде реально успіхом для нас. Але то, як росіяни зараз просуваються, як вони зараз і на флангах наступають, і в лоб на місто, на жаль, передбачає, що вони збираються закрити лично оточення вже за кілька наступних тижнів. Тому я й кажу, що якщо ми втримаємо його до Нового року, це буде фактично от прям успіхом сил оборони на цьому напрямку.
Ну, хорошо, допустим, что до Нового года смогут удержать ВСУ Курахова. Ну, а далее, если случится возможная оккупация Курахова рано или поздно, далее это Покровск?
Зазвичай росіяни просуваються там, де в нас непідготовлені лінії оборони, тобто де вони до цього мали успіх і де ми не встигли ще окопатися. Поблизу Покровська, якщо дивитися з боку Мирнограда, з боку населеного пункту Лисівка, так само від Новогродівки, там в нас вже є доволі непогана лінія оборони. Тобто ми змогли її збудувати і встигли, тобто до того, як вони почали там свої рухи. І більш всього, що вони будуть наступати південніше з боку вже окупованого Селидового, тому що там вони вийшли на оперативний простір, де в нас немає достатньо фортифікаційних споруд, достатньо у нас там недостатньо збудована лінія оборони. І більше всього, ймовірніше за все, що росіяни будуть рухатися до Покровська саме з південного напрямку, тобто з боку Селидового. Але я думаю, що загроза для Покровська буде прямо актуальною вже тільки тоді, коли, вірніше, якщо паде Курахове. На даний момент для самого міста немає прямої загрози, тобто якщо говорити про наступні там найближчі 10-20 днів, навряд.
Виталий, спасибо вам большое. Это был Виталий Кононученко, военный обозреватель «Зеркала недели». Спасибо, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Жители оккупированного Мариуполя, потерявшие свои квартиры из-за российской бомбардировок, потребовали у президента России Владимира Путина помочь им вернуть жилье. По их словам, несмотря на обещания оккупационных властей, на месте разрушенных многоэтажек построили дома под ипотеку.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам и просим применить все имеющиеся конституционные полномочия и воспрепятствовать массовому нарушению прав человека.
Жители оккупированного Мариуполя просят помощь с жильем у президента России. Российские оккупационные власти обещали новое жилье тем мариупольцам, кто потерял свое во время боевых действий. Однако весной этого года это постановление отменили.
На месте наших домов по проспекту Металлургов, дом номер 77 и 79, возведены новые дома. Но, к сожалению, не для нас. Квартиры в этих домах предназначены не для прежних жильцов, а под ипотечное кредитование.
Как в этом видео, то есть там, где люди жили, дома демонтировали и людям обещали, что они получат квартиры взамен, так они ничего не получили. Там определенная цепочка тотального обмана, потому что там как развивалось, что сначала им говорили, что построят дома на этом месте, они получат квартиры дом в дом. Потом стало понятно, что строят ипотеку на этом, на месте снесенных домов. Потом им обещали в том же районе. Потом обещали, что это будет в принципе Мариуполь. Потом сказали, не Мариуполь, где-то на территории так называемой ДНР по нашим бумажкам получите. А теперь вообще ничего не говорят. Поставили в очередь, сказали, стойте, как Советский Союз. Когда-нибудь, может быть, где-нибудь что-нибудь вы получите.
Вместо жилья людям пообещали денежные компенсации. 45 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Это примерно $450. Но если посмотреть цены на покупку жилья в Мариуполе, например, на российском сайте Авито, то стоимость квадратного метра $700. Причем многие люди, оставшиеся в Мариуполе, до сих пор не могут получить эти компенсации из-за, например, утерянных документов. В Рио главы оккупационной администрации Мариуполя Олег Маргун в своем телеграм-канале заявил, что в таких случаях компенсацию можно получить через суд и что якобы таких дел рассматривается около 1300. Но случается и другое. Некоторые улицы в Мариуполе переименовывают или меняют номера домов.
Также, чтобы лишить нас права на нашу землю, улицу Азовстальскую планируют переименовать в проспект Тульский, а потом произвести ипотечный застрой и нас просто вычеркнуть, чтобы мы не имели никакого права на наш район стадион.
Прекрасная история. Нахимова 84 и 82Б дома. Сначала делают как? Снесли дом. Там два дома снесли. Сейчас там дальше они сносят и строят. А сначала вообще изменили адрес. Например, дом был номер 82. Появляется в строительстве номер 82Б. А потом меняют адрес на другую улицу. То есть теперь он не по проспекту Нахимова, а совершенно по другой улице. Люди приходят с документами и говорят, нет такого адреса в Мариуполе. Он просто физически не существует, поэтому вот этот дом, он по другому адресу, вы вообще не имеете на него права.
Российские власти предлагают выгодные ипотеки для покупки жилья в оккупированных регионах Украины под 2% годовых. Однако жителям Мариуполя ее практически невозможно оформить из-за того, что многие в городе работают неофициально. Об этом рассказали сами мариупольцы в разговоре с проектом «Донбасс Реалии». При этом в России средний процент ипотеки достиг 25%. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывает, что покупают жилье в Мариуполе в основном жители крупных российских городов.
То основной потребитель на сегодняшний день ипотеки – Москва-Санкт-Петербург. Массово, просто массово, тотально. Я понимаю, что льготная ипотека в связи с тем, что рынок недвижимости, по сути, рухнул на России. И теперь льготная ипотека существует в Мариуполе. И существует в какой-то там Ямало-Ненецкой, в общем, там Камчатка и Дальний Восток. Там, мне кажется, выбор вполне очевиден. А людям, ну, проблемы с недвижимостью. Вот этот же, снова ж таки, да, возвращаясь, вот этот дом, на фоне которого записывают, называется Ленинградский, жилкомплекс Ленинградский квартал. первый дом уже сдан и заселен, там все Санкт-Петербурга приехали.
По оценке Петра Андрющенко, без жилья до сих пор остаются более 20 тысяч жителей Мариуполя.
Друзья, спасибо большое, что приняли участие в нашем опросе. Ну, как видим, большинство из нашей аудитории считает, что РФ распространила фейк о масштабном наступлении в Черниговской области, чтобы скрыть настоящую стратегию и свои планы. Ну, а на втором месте главной целью этой операции было психологически давить на ВСУ. Ну, и меньшинство считает, что это все было, чтобы приободрить именно население РФ. На студии была Владислава Савкова. Уже в понедельник в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же вам напоминаю подписываться на нас во всех социальных сетях.